Pedro Sánchezek hauteskunde orokorrak aurreratu izanaren beste albokalte bada talidomida botika kaltetutako pertsonak izan dezaketeena. Izan ere aurreko astean ezagutu du Abitek talidomida botikaren ondorioz malformazioak dituzten biktimen elkarteko kidek jakin dute Espainiako gobernuak idatzi duen errege dekretua itzemandakoa jasotzen ez duen errege dekretu bat dela. Mariano Garmendia Abiteko zuzendaritzako kidea da. Arratsaldeon, Mariano.
Bai, arratsaldeon.
Zu ere talidomidaren biktima zara eta errege dekretu hori etzaizue bat ere gustatu.
Ez, zuk esan ezun bezala, hitz eginda zeona ez du reflejatzen eta bueno, nahiko haserre gaude asuntoarekin.
Haserre zaudete aspaldian hasitako bidea duzuelako eta azkenean errege dekretua idatzi eta hitzemandakoa zer da falta zaiona?
Bueno, adibidez, esentzio fiskalataz ez du hitz egiten eta beste gaitzet kaltetutakoek onura hori badute eta ordun gure ustez hori gure kasuarekiko agrabio konparatibo handia suposatzen duelako.
IRPF-a deklaratu eta hori gero ordaindu behar baldin baduzue ezerezean geratuko dira laguntzak?
Bueno, kasu batzuetan uneko 50ra ere iritsi daike IRPF hori, ez da, orduan gure bizitza aurrera eramateko edo behar dan bezala eramateko behar dugun diru bati erdiatitzen malin badiogu, ba bueno, ezakit batzuk nola ingo duten aurrera.
Momentu honetan, zer fasetan dago egoera? Alegazioak aurkezteko momentuan zaudete?
Bai, gure abokatua alegazio horiek prestatzen ari da, eta, bueno, epe laburrean azalduko dira.
Badaukazue oraindik bidea egiteko modua, baikor zaudete, ezkor ikusten duzue, zuen burua?
Nahiko ezkor, gobernuaren jarrera talidomidako kaltetuen aurrean nahiko txarra izan da hasieratikan. Jakin behar da, guzti hau datorrela aurreko entetan onartutako lege batekin ondorioz, eta ikusten danez ez dute gogoko ze behaiek aurka bozkatu zuten.
Alegia, Rajoyren gobernuak egindako bidea litzateke eta hori tramitatzeko gogorik ez dauka momentu honetan Sánchezen gobernuak.
Hori da gertatzen dena bai.
Baina zuen auzia aspaldiko auzia da. Zure kasua esate baterako, badakit zu 1973an jaiotakoa zarela.
1977an,
barkatu jazun, urtea jarri dizkizutetan. Eta zure kasuan ere, malformazioak dauzkazu, horrexegatik zara talidomidaren biktima, baina botika hau 1972an debekatuta zegoen botika zen.
Bai, debekatuta, baino estatu mailan saltzen jarretu zena, ez? Adibide bat nire kasua, ez? 15 urte berandu gago, oraindik nire ama hartu zuelako.
Eta hori da, zuetako askoren egoera?
Bai. Guain dela 9 urte, 2010 urtean, gobernu sozialista zegoela ere, adera zen beste errege dekretu bat, baina bueno, oso era kaskarren egindakoa, oso epe motzak atzen zituena, 75. urteaz de bakarrik onartzen zituen kaltetuak, eta suposatzen da, orain egingo duten errege dekretunek muga hori gainditu eta 85. urte arte zabalduko duela epea.
Ze orduko hartan, Jose Luis Rodríguez Zapatero, zegoen agintean, eta oso biktima gutxirentzat iritsiko zen hain zuzen ere emandako kalte ordaina.
Bai, 24 izan zian, orduan, izan zelako abuztuan ateratako irekitako epe bat, eta irailean itxi zena, oso kaltetu gutxik eduki zuten aukera bertara izen emateko, eta gaina urte muga oso laburra zelako.
Mariano, zenbat persona zaudete momentu honetan Abite elkartean, zenbat kaltetu zaudete?
Bueno, Abiten egoen 300 ingurun, baino guain egiten duten egiten ari diren errekonozimendurako 528 pertsona daude apuntatuta, kaltetuak diren ez jakiteko.
Beraz, 528 pertsonako kolektiboa gutxienez badago, talidomidak kaltetutakoen persona kopurua izango litzateke hori, esan dugu, legez kanpo zegoen botika bat saltzen jarraitu zuten, emakume asko kaurdun zeudela hartu zuten botika hori, eta gero etorri ziren, beraien seme alabetan malformazioak. Momentu honetan, errege dekretu horren kontrako alegazioak aurkezten ari zarete,
bai.
Hortik bide gutxi ikusten duzu, eta bestela zer daukazue, auzitara joateko asmoa, edo zein izango litzateke hortik aurrerakoa?
Bai, gobernuak gure alegazio horiek ez baditu kontutan hartzen, ba, bueno, ba, epaietara joan beharko dugu, eta ber, epaiek zesaten duten.
Eta pazientziaz nola zabiltzate?
Bueno, ba, bizkaia gortzen ari da, ez, denbora asko da, eta, bueno, guztionen amaiera gertu ikusten genuen, baina, bueno, baina atzera paso batzuk eman dira, eta, bueno, ba, ezakigu, zerratuko den.
Egia esan, etxipenean erortzeko bidea ere izango litzateke hori, ez?
Bai, baina, bueno, gu jende indartxo gara eta aurrean zaitzeko indarrak badut jo guen diken.
Noiz arteko epea dagoela alegazioetarako esan didazu?
Berez, 15 egun natural. Aurreko ostegunean usten dute atera zutela, ba, martxoan hasieran izango da epea.
Bueno, ba, martxoaren erdikalderako ikusiko dugu, gauzak zertan diren, eta ea, zuen alegazio hoiekin egoera hobean geratzen zareten.
Hori da, esperantza hori dugu bai.
Azkeneko galtzen dana, ez da?
Hori da.
Mariano Garmendia, Abiteko zuzendaritzako kidea, mila esker. Segi ondo, eta animo.
Zuei, eskerrik asko.